პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია ვმუშაობ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 14 მარტია, სამშაბათი, ტრადიციულად სამშაბათობით კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. მარტი მსოფლიოში კოლორექტარული, ანუ ნაწლავის კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა. მისი სიმბოლო ლურჯი ფერია და ლურჯი მარტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების მიზანი სკრინინგის მნიშვნელობაზე საზოგადო ების ყურადღების მიყრობა. სკრინინგის სიტყვა სიტყვით გაცხრილვას ნიშნავს და მისი არსი მდგომარეობს დაავადების საეჭვო ნიშნების აღმოჩენაში. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში წლებია მოქმედებს ეროვნული სკრინინგ პროგრამები, რომლებიც მოსახლეობის განსაზღვრულ ჯგუფს ამა თუ იმ დაავადების ადრეულ დიაგნოსტიკაში ეხმარება. ვინაიდან ლურჯი მარტია, დღევანდელ გადაცემაში ნაწლავის კიბოს გამომწვევ მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ. თემა საკმაოდ აქტუალურია, რადგან გავრცელების მაჩვენებლით ნაწლავის კიბო პირველ ხუთეულშია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია მედიცინის დოქტორი, ონკოქირურგი, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტ-ონკოლოგი, მედცენტრის ონკოლოგისა და ონკოქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მემედ ჯინჭარაძე. ბატონო მემედ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ალბათ დამეთანხმებით, რომ ონკოლოგიურ პათოლოგიებზე საუბარი ყოველთვის რთულია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიიღოს მეტი ინფორმაცია, რადგან ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილ დაავადებასთან ბრძოლა შედარებით მარტივია და როგორც თქვენ ონკოლოგები აღნიშნავთ ხოლმე, პირველ და მეორე სტადიაზე განკურნების მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. როგორც აღნიშნე ლურჯი მარტია და საუბარიც, რა თქმა უნდა, სკრინინგის მნიშვნელობით უნდა დავიწყოთ. ბატონო მემედ, რა სარგებლობა მოაქვს სკრინინგს და როგორი პერიოდულობით უნდა ჩავიტაროთ?
თქვენ ხალბატონიკა თვითონ აღნიშნეთ ის, რომ საწყის სტადიებში მკურნალობის შედეგი უფრო უკეთესია და უბრალოდ, ესე იგი, სიტუაცია რაში არის, აი ერთ-ერთი წლის მონაცემებით საქართველოში პირველ სტადიით კიბოს დიაგნოზი მოხერხდა მხოლოდ 1%. დაისვა დიაგნოზი. ნუ 600 შემთხვევა წელიწადში, აქედან 1% მხოლოდ პირველ სტადიაში. მეორე სტადიაში დიაგნოზი დაისვა 30% შემთხვევაში. და მესამე სტადიაში კიდევ 34, რა თავარია
კიდე. ანუ მზარდია.
და არა, მეოთხე სტადიაში დიაგნოზი დაისვა 50% შემთხვევაში. ამის თქმა მინდა, რომ დიაგნოსტიკის პრობლემები, მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიურად ვითარდება მედიცინა და იმის შედარება არ შეიძლება როგორ იყო მაგალითად 5-10 წლის წინ, ახლა უკვე სულ წინ მივდივართ. მიუხედავად ამისა, რომ სკრინინგული პროგრამები უკვე 10 წელია ფუნქციონირებს საქართველოში, უფასო პროგრამები, მიუხედავად ამისა, მაინც მეოთხე სტადიაში დიაგნოსტირებული პაციენტების რაოდენობა მაღალია. აქედან
დაძმევით, ამის მიზეზად რამე გაჩიათ? ის, რომ საზოგადოება არ არის სათანადოდ ინფორმირებული, თუ ჩვენში ჯერ არ არის საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურა ჩამოყალიბებული?
არა, ორივე ერთად და მესამეც. მესამეს დავამატებდი ის, რომ შიში, ესე იგი, დიაგნოზი ცუდი რამე არ გამოიტანონ სამომწყობოდან. არ გამოულინდეს ის ცუდი დიაგნოზი, რაც რომ შეიძლება დაისვას. აქედან გამომდინარე, ურჩევნიათ ამიდან თავი აარიდოთ. სირაქლემასავით გამოდის სიტუაცია. ეს ფაქტორიც არის, ადამიანს ახასიათებს, რომ არ იცის.
შიში სინდრომი
არის. და მე რომ ვკითხოთ, ხო, აი ეს ორი ფაქტორი თქვენ თქვით, მესამე თანაბარი პროცენტული რაოდენობით ნაწილდება ეს.
თუმცა თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ხშირად გისაუბრიათ ონკოლოგიური დაავადებების სიმპტომებზე და ხაზგასმაც გაგიკეთებიათ იმაზე, რომ ეს სიმპტომები სხვა დაავადებებისთვისაც არის ზოგადად გარკვეული სიმპტომები დამახასიათებელი და ამიტომ იმის შიში, წინასწარ რომ აუცილებლად ონკოლოგიის დიაგნოზი დაისმევა, ეს არ არის...
რა თქმა უნდა. არის პაციენტები, არის მოსახლეობის ნაწილი, რომლებიც ძალიან ფრთხილები არიან, ეს სკრინინგსაც იტარებენ ექიმთან მისულა და ეს მათი ცხოვრების წესი არის. ეს პაციენტები, ასეთი ადამიანები, პაციენტი შეიძლება არასწორი გამონათქვამია. ჩვენი მოსახლეობა ეს ადამიანები, რომლებიც სკრინინგი არ ეხება, ავამტყობს. სკრინინგი ეხება
ჯანმრთელ პოპულაციაზე ამ შემთხვევაში.
ჯანმრთელ პოპულაციაზე, რომელმაც უნდა ჩაიტაროს სკრინინგური გამოკვლევა იმისათვის, რომ გამოვლინდეს აღნიშნული კიბოსინარე დაავადება და კიბოს ადრეული ფორმები. ეხლა და საქართველოში ეს ფუნქციონირებს უკვე 15 წელია თითქმის, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი, ასევე ჩვენს კლინიკაში, მედცენტრში, რა თქმა უნდა, ეს არის მოსახლეობა 50 წლიდან 70 წლის ჩათვლით, რომელსაც პირველ ეტაპზე უტარდება ტესტი ფარულ სისხლდენაზე. თუ ფარული სისხლდენა გამოვლინდა, ესე გადარჩევა ხდება, რომ ყოველას არ ჩაუტარდეს ესეთი, მაინც ინვაზიურ მეთოდად არ ითვლება კოლონოსკოპია, მაგრამ მაინც, ხომ? თუ გამოვლინდა ტესტი დადებითი, მას შემდეგ კიდევ კოლონოსკოპია. კოლონოსკოპია არის მსხვილი ნაწლავის, სწორი ნაწლავის და მსხვილი ნაწლავის ვიზუალური დათვალიერება შესაბამისი აპარატურით. თუ რამე გამოვლინდა იქ პოლიპიოზი ან და რაღაცა კიბოს მაგვარი და თუ გით კიბოს წარმონაქმნი, კეთდება ბიოპსია. ეს ყველაფერი კეთდება უფასოდ.
და ამჟამადაც შეუძლიათ გაიგეთ
ეს პროგრამები. რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა არის, მუშაობს და იმუშავებს მუდამ, ასე მგონია, იმიტომ რომ მაგის დახურვაზე საუბარიც არ არის.
და ეს არის უფასო მოსახლეობისთვის, თუმცა თქვენ კონკრეტულ ასაკს გავუკეთეთ
ლაპარაკი, იმიტომ რომ 50 წლამდე შვიათობა არის. Ну, წელიწადში 1-2 შემთხვევა. ეს და ეს სახელმწიფო ფულია და სკრინინგს ახასიათებს ის თვისება, რომ აუცილებლად უნდა შემოფარგლული იყოს რაღაცა წლებით.
ალბათ გამომდინარე იქიდან, თუ რომელ ასაკში იჩენს უფრო ხშირად.
რა თქმა უნდა, უფრო მეტად იჩენს 50-დან 70 წლის ასაკში.
და სიმპტომებს რა შეეხება, ბატონო მემეთ, ნაწლავის კიბოს სიმპტომები როგორია, რას უნდა მიაქციოს
ადამიანმა
ყურადღება პირველ რიგში და შემდგომ უკვე რა ეტაპებია გასავლელი.
სიმპტომებზე როგორც რო ველაპარაკოთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ საერთოდ კოლორექტალური კიბო შედგება რა მნიშვნელოვან ნაწილებისგან. ეს არის ბრმა ნაწლავი, აღმავალი კოლინჯი, ღვიძლის ნაკეცი, გამლივი კოლინჯი, ელენთის ნაკეცი, დაღმავალი კოლინჯი, სიგმოიდური ნაწლავი და სწორი ნაწლავი. ყველას აქვს თავისი სხვადასხვანაირი სიმპტომები, კლინიკა. განსხვავდება მათი კლინიკური გამოვლინება. მაგალითად, მარჯნივი მხარე, რომ ვილაპარაკოთ, ღვიძლის მხარე, ხო? იქ აქ სიმსივნის ეგზოფიტური ზრდა იზრდება ნაწლავში. და აქედან ნაწლავს არ ავიწროვებს და რო არ ავიწროვებს ნაწლავს, გავალობის სიმპტომატიკა პაციენტს არ აქვს და სიმსივნე ხანგრძლივ განმავლობაში იზრდება, დიდ ზომებს ღებულობს და ტკივით არ ტკივა, არ აწუხებს, მაგრამ იცის ფარული სიზრდენა. ამისათვის ეს ტესტი საჭიროა ამისათვის და ასეთ შემთხვევაში მარჯვენა მხარე განლაგებული სიმსივნეები ხშირად დაგვიანებულები არიან, დიდ ზომის წარმონაქმნები არის და ოპერაციაც უფრო სხვა მოცულობის. აი მარცხნივ თვისება ახასიათებს, ის სიმსივნე იზრდება, დაღმავალი კოლინჯი, სიგმოიდური ნაწლავი, ახასიათებს ნაწლავის შევიწროება. ნაწლავი ვიწროვდება, აქ გავალობის კლინიკა. გავალობის კლინიკა უფრო გამოსავლენად უფრო იოლია. ჩვეულებრივი ესა ტკივილი, შეტევითი ტკივილი და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე მარცხენა მხრივი სიმსივნები კლინიკურად უფრო ადრეულ სტადიაში მდინდება, კლინიკური გამოვლინება აქვს.
ხოდოს ნუ ფარული სისხლდენა ალბათ
სისხლდენა კი აქაც არის, მაგრამ უფრო მარჯვენა მხრივი დროს არის უფრო გამოხატული.
და თუ ფარული სისხლდენა ორგანიზმში, მაშინ რაიმე მიმანიშნებელი ამისა არ არსებობს?
არა, მაგი ტესტი უნდა ჩატვის, არ ჩანს.
ფეკალურ მასებში არ ჩანს. გრძელდებოდეს ეს პროცესი.
კი, წლების განმავლობაში ჩვენი პაციენტები ხვდებიან ჰემატოლოგებთან. დაბალი ანემია. და ეს კი გამოუჯერი თუ არ გააკეთეს ეს და ჰემატოლოგებმა გარმავებული გამოკვლევები, ხო? ხშირ შემთხვევაში დიდი ხნის განმავლობაში დადიან ჰემატოლოგთან. ეს კრინა დეფიციტური ანემია, სიგნალი ანემია და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ეს პაციენტები მოდიან მერე ჩვენთან. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, დღეს მითუმეტეს არ არსებობს კლინიკა, სადაც უკვე და პოლიკლინიკაზეც ლაპარაკი, პოლიკლინიკის სამსახურში ეხოსკოპია არ იყოს. დიდი ზომის სიმსივნეები, მუცლის სიმსივნეებს უკვე ეხოსკოპიით აცხედავენ და კლინიკებში ხომ 1 და 2 კომპიუტერული ტომოგრაფია, MRT კვლევებია და ბევრი რაღაც ესეთი კვლევებია, რომლებიც დროსაც შეიძლება ამის გამოვლენება და დადასტურება. ცალკე არის გამოყოფილი სწორი ნაწლავის კიდე სხვა თემა. და საერთოდ კოლორექტალური კიბოები, ახლა მე ონკოქირურგი ვარ, მამოლოგიაში მუშაობ. მამოლოგია მიდის იმისკენ, რომ იქ ოპერაციული მოცულობას მცირდება და ფაქტიურად ძუძუს ამპუტაცია და ესეთი იშვიათობა ხდება უკვე. ფაქტიურად მამოლოგიური ქირურგია დავიდა იქამდის, რომ კვანძის ამოკვეთა ბიოფსიისათვის და ლიმფადოსექციას, რომელსაც ჩვენ ვატიტულებდით მთლიანად იღლის ფოსოს და ლავიწქვეშა ფოსოს და ასე შემდეგ, ამაზეც თავს ვიკავებდა. ამოგვაქ, ესე იგი, ლიმფადოსექციას ვაკეთებთ იმ კვანძების, რომლებიც მხოლოდ დაზიანებულია. ნუ ასე მიმართეთ, დამზოგველ ქირურგიაზეა საუბარი. და პროქტოლოგია, ონკოპროქტოლოგია, ეს უკვე დიდი ქირურგია არის, დიდი მოცულობის ოპერაციები არის, რომლებიც ზოგადად ზოგიერთ შემთხვევაში პაციენტისათვის რთულად გადასატანიც არის. და სტატისტიკური მონაცემებიც რომ ვილაპარაკოთ, რა ხდება დღეს, რა ტენდენცია გვაქვს? ეს დაავადება უფრო დამახასიათებელია სოციალურ-ეკონომიურად განვითარებული ქვეყნებისათვის. მისი ეთიოლოგიური ფაქტორები რა არის? ჭარბი ცხიმი, ჭარბი ცილოვანი საკვები, ესე იგი ხორცი და ამის მაგვარი კვება, ნაკლები უჯრედისი თკვება და აქედან გამომდინარე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დაავადება. ქალაქში მაცხოვრებელის დაავადება, ვიდრე სოფელში მაცხოვრებელის. გიპოდინამია ხელს უწყობს ამ დაავადების განვითარებას.
აქეთ ეს არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი, ხო?
რა თქმა უნდა, რისკ ფაქტორი ზრუბილი
სხვა. კვების რაციონი.
კვება პირველ რიგში და ეს არის კვების რაციონი, ცხოვრების წესი. და აქედან გამომდინარე ეს მიმდინარეობდა და ადგილი რა ხდება? აქედან გამომდინარე, თუ ქალებში ძუძუს კიბოს პირველი ადგილი უკავია და მამაკაცებში ფილტვის კიბოს პირველი ადგილი უკავია, მაგრამ ორივე სქეში ერთად რომ ავიღოთ, ხო? აქედან ადა კოლორექტალურ კიბოს ქალებში სხვადასხვა მონაცემებში, სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა წლებში უკავია მეორე, მესამე ადგილი, ასე მამაკაცებში ან მეორე ან მესამე ადგილი. რო დაჯამდეს, ხო? ქალი და კაცი ერთად, ხო? ფაქტიურად თითქმის ყოველთვის კოლორექტალური კიბოს თითქმის მეორე ადგილი უკავია კიბოს ავადობის სტრუქტურაში.
და საინტერესოა, ქალებში უფრო ხშირია თუ მამაკაცებში?
მამაკაცებში 4-3% უფრო ხშირია ვიდრე ქალებში. და სწორნაწლავში უფრო ხშირია ვიდრე მსრულნაწლავში. ყველაზე უფრო განვითარ. და მთელი ფილოსოფია რაში არის? ესე იგი, ეს ცხიმოვანი და ცილოვანი საკვების ჭარბით მიღება და მცირე რაოდენობით უჯრედისის მიღება იწვევს რას? ესე იგი, ხდება ამ ცილების და ცხიმების არასრული დაშლა. ამის შედეგად ის ნივთიერება გარდაიქმნება კანცეროგენულ ნივთიერებებში, ნაწლავში უკვე, და როდესაც მისი გამოდევნა ფერხდება შეკრულობის ფონზე, სრული ნაწლავის დაცლა ფერხდება შეკრულობის გამო, შეკრულობას ხელს უწყობს ის, რომ უჯრედის არღებულობ იმ საკვებს, რომელიც უწყობს ნაწლავების გააქტიურება, თუმცა გიპოდინამიაში ხარ და არ ვარჯიშობ, არ მოძრაობ, ესეც ხელს უწყობს, ხო? და ესე იგი, ეს კანცეროგენული ნივთიერების ექსპოზიცია უფრო ხანგრძლივია ნაწლავის ლორწოვან გარსზე, საიდანაც ვითარდება აღნიშნული სიმსივნეები. აქედან გამომდინარე ეს მომენტები კიბოს პრევენციაში და კიბოს განვითარებაში ძალიან, ესე იგი, გასათვალისწინებელი არის.
თუმცა მედიცინა ვითარდება და თქვენ ძუძუსკიბოსთან მიმართებაში აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვნად შეიცვალა მიდგომები და ფაქტობრივად დღეს ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როდესაც ოპერაცია სასურველი შედეგით და კარგი შედეგით სრულდება. აი, ისიც აღნიშნეთ, რომ კოლორექტალური კიბოსთან მიმართებაში ოპერაციაც არის საკმაოდ რთული და გამოჯამრთელება ამ შემთხვევაში რაზეა დამოკიდებული და მიდგომები რამდენად შეიცვალა.
კი ბატონო, აი კიდევ ერთ სტატისტიკურ მონაცემებს გეტყვით. პირველ სტადიაში კოლორექტალზე ვლაპარაკობ და არა ზოგად ავთვისებიან სიმსივნებზე. პირველ სტადიაში სრული განკურნების შანსი არის 98%. მეორე სტადიაში სრული განკურნების შანსი არის 70%. მესამე სტადიაში სრული განკურნების შანსი არის 30%. სრული განკურნება სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე და იმას არ ვლაპარაკობ და მეოთხე სტადიაშიც არის სრული განკურნების შანსი, მეოთხე სტადიაშიც არის საშუალოდ 8%. ეს საერთაშორისო მონაცემებია.
და მაინც მივდივართ სკრინინგისკენ, აი ამ თქვენი სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რაც უფრო ადრე მოხდება დიაგნოსტირება დაავადების, აი პროცენტულ მაჩვენებლებს თუ შევხედავთ, განკურნების მაჩვენებელი არის ძალიან
მაღალი. ნებისმიერი სიმსივნის ამოსავალი წერტილია მისი განკურნების ერთ-ერთი შანსი არის მისი ადრეული ფორმების გამოვლინება. ეს არის მთავარი რაც რომ კოლორექტალურ და სხვასაც და კოლორექტალურ კიბოსთან მიმართებაშიც კიდევ. მე უბრალოდ ესე დავამთავრებ იმას, რომ აი მაგალითად საქართველოში კოლორექტალურ კიბოს 10 წლის წინ ეკავა მე-6-ე მე-7-ე ადგილი. ეხლა უკავია მეორეზე გადის, მეორე მესამე, სხვადასხვა წელიწადში სხვადასხვანაირად არის. და ეს ტენდენცია უფრო კეთრად გამოხატულია ჩრდილოეთ ამერიკაში და ევროპის ქვეყნებში, ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში. ეს ქვეყნები გამოირჩევიან ამ სიმსივნის, ესე იგი, ავადობის მაღალი მაჩვენებელი.
ბატონო, ოპერაციული ჩარევა ყოველთვის არის აუცილებელი თუ სხვა მეთოდების გამოყენებითაც შესაძლებელია მკურნალობა სტადიიდან გამომდინარე?
ხო, სხვათა შორის დღევანდელი მედიცინა იძლევა საშუალებას, რომ აი მაგალითად სწორი ნაწლავის კიბო ქვედა ამპულარული ნაწილი. და ქონია რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც სხეული თერაპიით, უკვე სხეული თერაპიით სიმსივნე ფაქტიურად აღარ ეშინჯებოდა. და საკითხი დადგა იმის შესახებ, მაინც ტრავმული ოპერაცია ესეთი არასასიამოვნო პაციენტისათვის, კი ზოგიერთ შემთხვევაში გაიგიათ, რომ ნაწლავი გარეთ გამოაქვთ, ეს ეხება სწორ ნაწლავს, ქვედა ამპულარულ ნაწილს. და საკითხი დადგა, რომ მოდი აღარ გავაკეთოთ ეს ოპერაცია, მაინც არ არის კლინიკურად არ არის გამოვლინება, არც MRT-ზე ჩანს, არაფერზე არ ჩანს, არც PET-სკანმა გამოავლინა უკვე იქ სიმსივნე. მაგრამ საერთაშორისო კონფერენცია იყო. მაინც დადგინდა, რომ მაინც ოპერაცია გასაკეთებელია. აი, ესე იგი, კოლორექტალურ კიბოს მიმართებაში ასეთი მიდგომა არის. როგორც ასეთი ნეოადუვანტური ქიმიოთერაპია კოლორექტალურ კიბოების შემთხვევაში არ ტარდება. იწყება მკურნალობა ოპერაციით. ოპერაციის შედეგად ხდება საბოლოო სტადირება, ესე რომ ვთქვათ, მაინც მარტივად და გასაგებად იწერება დაავადების ფორმულა. ესე მარტივად აღარ იწერება, იქ ბევრი მაჩვენებლები იწერება. კვლევა მიდის გენეტიკურ დონეზე, მიდის ახლა ის სხვადასხვა მონაცემები არის. ის უკვე როდესაც სიმსივნე ამოიკვეთება, სტადირება გაკეთება, გენეტიკური გამოკვლევები გაკეთება, გისტომორფოლოგიის გარდა იმუნოისტოქიური კვლევები კეთდება. ამის შედეგად უკვე ეს ყველაფერს დაიდება მაგიდაზე, ხო? აი მერე გწდება საკითხი, თუ პაციენტს რა მკურნალობა ენიშნება. ეს არის ან ქიმიოპრეპარატები და ქიმიოთერაპია, ან დამიზნებითი თერაპია, ანუ ცნობილი როგორც ტარგეტული თერაპია, და ამის მაგვარი თერაპია უკვე იმუნოთერაპია, რომელიც იმუნოთერაპიულ რგოლზე მოქმედებს.
ეს ალბათ ხანგრძლივი პროცესია.
აი სხვათაშორის არა იმდენად, რამდენად ძუძუსკიბოს დროს. ძუძუსკიბო უფრო ხანგრძლივია, რო 10-მდე მიდის და 1 წლამდეც მიდის თქვენ ეს გამოცდილება გაგაჩინეთ.
მაგ, იმიტომ რომ თქვენი პაციენტი
იყავი. იყავი და ახლა ყველაფერი
დაგა. აკიდან გამომდინარე, მეტნაკლებად ჩახედული ვარ ამ საკითხებში.
და სწორი ეს კოლორექტალურები უფრო შედარებით ოპერაციის შემდეგ ზოგადად 4 თვეში ვამთავრებთ კუნალობას. თუ გართულებული შემთხვევა არ არის. თუ რა თქმა უნდა, სტადიასთან არის რომ მხოლოდ ოპერაციით ვიფარგლებით და არავითარ ქიმიოთერაპიას, იმუნოთერაპიას და არაფერ სხვა მონაპოვის არ ვატარებთ.
და იმ 4-5 თვის გავლის შემდეგ რას უნდა მიაქციოს პაციენტმა ყურადღება? რაზე უნდა თქვას უარი?
ჩვენ ერთი საკითხი გამოგვჩვენ, რაც მთავარი არის, ერთ-ერთი მთავარი მომენტია გენეტიკური საკითხები. არის ოჯახური პოლიპოზი, აი გენეტიკური განწყობა ზოგადად კოლორექტალურ კიბოში მაღალია. ეს იმას ნიშნავს, თუ აქ გენერალიზებული პოლიპოზი, ეს პოლიპი კეთილთვისებიანი სიმსივნე, რომელსაც აქ გადაგვარების თვისება. პოლიპები, ნუ ამას მე აღარ გავშიფრო, წარმოუდგენია მგონი მისა ჩვენ სმენელს. პოლიპი, რომელიც ესე იგი მისი ზომა 1 სანტიმეტრზე ნაკლებია, გადაგვარების შანსი არის 1%. პოლიპი 1-დან 2 სანტიმეტრამდე გადაგვარების შანსი არის 7%. Ну, ეს სტატისტიკურ მონაცემ კიბოში ავთვისებიანში. სიმსივნე, რომელიც 2 სანტიმეტრზე მეტია, პოლიპი და არა კიბო, ვერიფიცირებული ბიოპსიით დადგენილი. იქ გადაგვარების შანსი არის 40%. ანუ პოლიპოს ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ სკრინინგს 50 წლიდან ასაკში, ეს არის ჩვეულებრივი შემთხვევა. მაგრამ თუ გენეტიკურად ოჯახი დამძიმებულია, თუ მამას ან ბაბუას ან ბებიას ქონდა ანამნეში, ან და სიცხით ახლობელ ნათესავს, ესე იგი კოლორექტალური კიბო, რა თქმა უნდა, ის სკრინინგი უნდა დაიწყოს არა 50 წლიდან, არამედ 40 წლიდან და ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ 30 წლიდანაც.
თქვენ მრავალწლიანი პრაქტიკა გაქვთ და აი თქვენს პრაქტიკაში რამდენად იყო ასეთი შემთხვევები, როდესაც ოჯახის წევრებთან გიხდებოდათ ურთიერთობა და ანალოგიური პრობლემა იყო
ყოველდღე? ხშირად. არა ერთი და ორი. ხშირად. უბრალოდ ამ საკითხზე შეიძლება საუბრობთ და შემიძლია იმდენი გვარი ჩამოგითვალოთ, რომლებსაც ესე ოჯახურები და ეს არ მიუღებელია და თუ ლაპარაკობთ ამაზე. მაგრამ ძალიან კარგად იციან. აი ზოგიერთი შემთხვევა როგორ არის, იცი, ესა მოსახლეობა მიიცის, რომ აი ეს გენეტიკური განწყობა, ეს პრობლემები არის და მაინც არ მოდის ექიმთან. აი ზოგიერთი, ვინც სერიოზულად უძგება ამ საკითხს, ისინი ეს საკითხი აქვთ აღიარებული და მოდი ვაკონტროლებ ჩვენ ამ საკითხს სიტუაციას. აი და რაც ოპერაციის შემდგომ ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ოპერაციის შემდეგ თუ მსხვილ ნაწლავში ერთხელ გაჩნდა რომელიღაცა მონაკვეთში ავთიბიესებიანი სიმსივნე, მერთით ის პაციენტი 5 წელზე მეც რომ იცოცხლებს, ალბათობა იმის რომ დარჩენილ მსხვილ ნაწლავში კიბო გაჩნდება თავიდან არის მაღალი. ამიტომ რა თქმა უნდა, თუ უწინ შეუძლია ადამიანს ან გაიკეთოს, ან არ გამოიკეთოს გამოკვლევა, კოლორექტალური კიბოთი დაავადებული მორჩენილი პაციენტები, რა თქმა უნდა, ყოველ 6 თვე, არ მგონი, მაგრამ ყოველ 1 წელიწადში უნდა ჩაიტაროს კოლონოსკოპია. ეს არის სხვილი ნაწლავის დათვალიერება შესაბამისი აპარატურით და კვლევები შესაძლებელია იქ მაგნიტური რეზონანსი, კატეკვლევა და ნუ დღეს უკვე აღარ არის ეს ისეთი ფუფუნება, რაც პეცკანი თქვია, ჩვენს კლინიკას უკვე გააჩნია პეცკანირება, იგი მოქმედებს ჩვენ კლინიკაში,
რომელიც ალბათ უფრო დაზუსტებულ ინფორმაციას იძლევა.
ზვირადღირებული გამოკვლევა არის ეს, მაგრამ აჭარ ჯანდაცვი სამეცნიერო აფინანსებს, ნუ ნაწილობრივ მაგათად, მაგრამ 4000 ლარის მაგრად იხდი 800 ლარს. ესეც ხო სერიოზული შეღავათი არის და ყველაფერი საშუალება არის იმისათვის დღევანდელ დღეს, რომ პაციენტი იქნეს გამოკვლეული დროზე და განკურნებული დროზე. 91 წელს ჩამოვედი მე რუსეთიდან საქართველოში. ხანდახან მასხროვ, რომ თვითფრინავში დაიშალა საბჭოთა კავშირი მეთქი და ჩამოვედი და აფთა რუალი მაგი და თავისუფალი საქართველო და ეს 90-იანი წლები. შემდეგ
90-იანი სიტუაცია
რთული არ მინდა
მაგას ქვეყანაში რთული სიტუაცია სამედიცინო სფეროშიც
ყველა მიმართულებით და ის მედიცინას რო ვიხსენებ ზოგჯერ მსხვენია არ ვლაპარაკობ ის იქ იმ დროს რა იყო მე გავიდა 10 წელი ну გამოსწორდა სიტუაცია და ეხლა სულ სხვანაირი მედიცინა დაფინანსებაც სულ სხვანაირია შესაძლებლობაც სულ სხვანაირია
აღჭურვილობაც სულ სხვანაირია სამედიცინო
აპარატურა მაგალითად რომ თავარია უნდა აღჭურვილობა ხო არის საკითხი და რა თქმა უნდა ახლა ალბათ რო გახდები სერიოზული დაავადება რო გექნება ხარჯი გაქვს ადამიანს და ოჯახსაც ხარჯი აქვს მაგრამ თელი ხელისუფლება დგას ფეხზე დაგეხმაროს
თავარია ადამიანმა თავად
ხო მეთანხმებით ამაში
გეთანხმებით
რა თქმა უნდა ხო თქვენაც ხო გეხმარებოდეთ ხო
კი ბატონო არის საფინანსებები არის პროგრამები
ახლა რა თქმა უნდა ხარჯი გაგინდა არ გინდა მაგრამ არცეთი პაციენტი კუნალობის გარეშე არ დარჩენილა იმისათვის იმისათვის რომ ფინანსურად გაუჭირდეს
თავარია დიაგნოზი დროულად დაისვას და ამას თავად ჩვენი ადამიანების მოქალაქეების ზრუნვა სჭირდება იმაზე რომ მიხედონ საკუთარ ჯანმრთელობას მანამ სანამ რაიმე შეაწუხებთ და სკრინინგი თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს არის ჯანმრთელ პოპულაციაზე გათვლილი რომელსაც ჯერ არაფერი არ აწუხებს მაგრამ იმისთვის რომ დაზღვეული იყოს შემდგომი გართულებებისგან და მე თქვენ წეღან კითხეთ როდესაც ეს რთული პერიოდი გადაივლის ოპერაციის შემდგომი პერიოდი და ის რამდენიმე თვე რომელიც მაინც მეტნაკლებად სირთულეებთან არის დაკავშირებული. აი შემდეგ რა როგორ უნდა იზრუნოს ამ ადამიანმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე? რას უნდა მიაქციოს განსაკუთრებული ყურადღება და რა უნდა აკრძალოს, რა კი აღნიშნეთ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ამ კიბოს იწვევს, ეს არის კვების რაციონი.
ხო, მე უფრო მაგ რასაც თქვენ პრევენციულ ღონისძიებებზე ვილაპარაკობთ. ეს მაინც ოპერაციამდე საკითხია. ოპერაცია თუ გააკეთა და პაციენტი ჩვენთან მოხვდა და ჩვენ მას უკურნალეთ, ის პაციენტი მიმმული არიან ჩვენ ოჯახის წევრები ვითხდებიან, ათესავები ვითხდებიან და ჩვენ უკვე მაგათ ვაკონტროლებთ, კონტროლის ვიცხობ, თავარი არის აღნიშნულ დაავადებულმა პაციენტებმა არ მოწყდეს კლინიკას. იმიტომ რომ აი კარგად ვარ მე უკვე, მე პრობლემები აღარ მაქვს და ზოგიერთი დაიკარგებიან, დაიკახლა კი ჩვენი ინიციატივაც საჭიროა, დარეკვაც საჭიროა, მათი მოზიდვა და მოყვანა თავიდან ესეც საჭიროა, მაგრამ ეს სურვილი მექნება რომ ეს პრობლემა ვინაიდან ერთხელ გაჩნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის უნდა აკონტროლო და აუცილებლად უნდა იყოს თქვენ კურნალ ექიმებთან. ეს დაავადებულ პაციენტების მიმართულებაში. რაც შეეხება, ჯანმრთელ კონტინგენტს, მათი ცხოვრების წესთან დაკავშირებით, ეს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი წესები, რაც არის ჯანმრთელი ცხოვრების სასმელი, ფიზიკური აქტიურობა, სუფთა ჰაერი და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაც ამის მაგვარი, ამას მე აღარ გავივლი და რაც თავარია კვების რაციონზე. აი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვიცით რომ დიეტოლოგებთან იყვნენ და ასე შემდეგ და ვიცით გარკვეულ კვებას აქცევს ყურადღებას. იქ ნათქვამია რომ წითელი ხორცი ადამიანად კვირაში უნდა ჭამოს ერთჯერ. ქათმის ხორციც ერთჯერ ან მაქსიმუმ ორჯერ. ნუ თევზეულობა შეგიძლიათ ლამის ყოველ დღე ჭამო. არ არის პრობლემა, შეზღუდვა არ არის. და ეს ჭარბი საქონლის ხორციდან და ეს ცილებიც ამის უნდა თავიდან მოარიდოთ. თუ ჯერ კიდევ ავიცენის დროს არის ნათქვამი, ხორცს თუ შეჭამ, იქ ლამის ერთი ტაშტი ის უნდა შეჭამო, სცენარეული საკვები, რომ იმის განეიტრალება მოხდეს. ეს კიდევ მაშინ, როდესაც იმხლა მეცნიერება არ იყო და მაინც იცოდე, რომ ეს ამ ერთმანეთთან კავშირში არის. კვების ფაქტორი, რა თქმა უნდა, კვების ფაქტორია ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ჩვენ კი იცით იმისკენ მივდივართ, რომ მე სხვა მომენტებიც არის, ახლა იცით ფერმაში გამოყვანილი გაზელი ქათამი, ფერმაში გამოყვანილი საქონელი, იქ კვების როგორც კვებავენ, რასაკვებით კვებავენ და როგორი პროდუქტებს ღებულობთ ჩვენ, ეს საკითხი კიდევ სხვა სასაუბრო თემებია, რომელსაც ჩვენ აღარ ჩავწდებით და რა თქმა უნდა კვების რაციონი, კვების რეჟიმი და ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, რომელიც და რა თქმა უნდა სკრინინგი, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ და ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ ახლა ხო თქვით, მე კიდევ ვიმეორებ, სკრინინგი ეხება ჯამრთელ იმას მოსახლეობას, რომელსაც არ აწუხებს და კოლორექტალურ კიბოზე თუ ვილაპარაკებ, ხო, ის ადამიანს არ დგება. შეიძლება ერთი წელიც ატაროს, ორი წელიც ატაროს. ის გამოვლინებას იწყებს მაშინ, თუ ნაწლავებზე საუბარი, თუ დაიწყო გოვალობა. Ну, რაღაცა პრობლემებში და აი ამ შემთხვევაში წამოვა კლინიკა, ან და სიზღდენა. სხვა მხრივ კლინიკა არ არის. არ აწუხებს ადამიანს. ამიტომ გამომდინარე საჭიროა სიფრთხილე, საჭიროა სკრინინგი, საჭიროა დროებითი დროზე კვლევების ჩატარება.
და კოლონოსკოპია, ეს არის მეთოდი, რომელიც სწორი ნაწლავის კიბოს გამოავლენს.
არა მარტო სხვათაშორის, მაგრამ წერტილს საბოლოო დიაგნოზის ჩამოყალიბებაში სვამს ფიბროკოლონოსკოპია საეჭვო წარმონაქმნის არსებობაში ბიოპსიის ჩატარებით. ეს არის ბოლო. მანამდე კომპიუტერი ცხედავს მაგას, მაგნიტური რეზონანსი ცხედავს, ну, პეცკანი ცხედავს და ასე რომ ეხლა ზოგიერთი იტყვის, ახლა ეს ინვაზიური პროცედურაა მაინც კოლონოსკოპია და არ მინდა და არ გავიკეთებ და ეს არ მინდა. კი ბატონო, თუ არ გინდა, არის სხვა მეთოდები.
ანუ თანამედროვე მედიცინა არჩევანის საშუალებას აძლევს ამ შემთხვევაში პაციენტს. მთავარია, რომ თვითონ ადამიანები იყვნენ მოწადინებული იმაზე, რომ იცოდნენ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დიდი მადლობა ბატონო მემედ ხანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. თემა აქტუალურია და თქვენ ამას არაერთხელ გაუსვით ხაზი და რაც შეეხება სკრინინგს, ალბათ ამაზე საუბარი ყოველთვის არის საჭირო და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანები მაშინ მივიდნენ სამედიცინო დაწესებულებაში, როდესაც მათ არანაირი პრობლემა არ აქვთ და შესანიშნავად გრძნობენ თავს. კიდევ გამოირიცხოს რაიმე შემდგომში გართულებები.
კიდევ მადლობა, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისათვის, რომ მომეცა საშუალება ჩვენი მოსახლეობისათვის ამეხსნა გამემართა ის პრობლემები, რაც არის დაკავშირებული კოლორექტალურ სიმსივნეებთან. და კიდევ უნდა მოუწოდოთ ის, რომ ნუეშინიათ სამედიცინო დაწესებულების, ნუეშინიათ სკრინინგს და ღმერთმა ქნა ხელისუფლება აფინანსებს და არის საშუალება, რომ უფასოდ იქნეს გამოკვლეული. არამატო კოლორექტალური კიბოსკრინინგი, აქ კიდევ გავიმეორებ, არის
მამოგრაფია, არის
ზუზუს კიბოსკრინინგი, არის პროსტატის კიბო, საშვილოსნოს ხელის კიბოსკრინინგი, აქ ბათუმის მერიის პროგრამა არის ჩართული კიდევ და ბათუმელებისთვის კიდევ დამატებითი სკრინინგები არის გამოფილტვის კიბოსკრინინგი, რომელიც ბევრ ქვეყანაში არ ტარდება და ჩვენთან პილოტურ რეჟიმში ტარდება, იგიც საკმაოდ საინტერესოა და როდესაც არის საშუალება, რატომ უნდა ვთქვათ, ვარი, მით უმეტეს ეს აგაცილებთ ონკოლოგიური დაავადებიდან სიკვდილიანობას.
ხო,
კი, შეიძლება პრობლემა გამოვლინდეს, მაგრამ პრობლემის ამოიფხრება ან ოპერაციის სახით, ან მედიკამენტოზური მკურნალობით და იქნება ჯანმრთელი და ცოცხალი.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა ჩვენს მსმენელებს. თქვენ კი ბევრი გამოჯანმრთელებული პაციენტი მინდა გისურვოთ წარმატებები თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებთ დღევანდელი გადაცემისთვის კოლორექტალური კიბოს შემთხვევით არ აღირჩევია, იმიტომ რომ მარტი მსოფლიოში მის შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ მედიცინის დოქტორი, ონკოქირურგი, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტ ონკოლოგი, მედცენტრის ონკოლოგიისა და ონკოქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მემე ჯინჯარაძე. და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ მედცენტრში 50-დან 70 წლის ჩათვლით მოქალაქეებს შეუძლიათ უფასოდ ჩაეტარონ ისარგებლონ სკრინინგის პროგრამით. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.